so washi to do li kota ti America ibala ezengba az sokwa pusu ndo na tiati foron ti ma u bongindara nandoti gre pou pousa 1.7 FM bonginga nandoti banda terre voaafrique.com a wagosinga ti ala ke firme Max Koyaweda ga na Felix e Pasis Zebu fadeso asango Sango ti Beafrika da pekoti ti gbigo tereti ala biri da abati ala ti Tchad da kota kbata ti Djabeda a kota ajouti Beafrika a Kasa da Kourougo baleso atougo ti ala asara da baka ti Tchad si atougo obele ti kota ti Tchad a wala kwada. Idabe ti iladi a kota ajouti Tchad a tere ala ke ziak baleso a opepe a taso a kota ajouti Beafrika a tere baleso a si la goiso atougo ti faka da abati ala ti akodo wadeso a ke buba boko dada ake tigbira da atou kbaleti CPC. Da Soudan, Bokozdi atou gou wala chef d'état-major des armées Bourabed Otmad Al-Hussein a tede kondoti lou ake kiri ti asa boukou wala akonso kondoti risi a sou gilili da gousakouse da bale anko da basabala da gouiso gbia oba el-Bechir akba da batati lego gbia akonso a babilbi leke go kota kado ti atou gou wala baz maritime da yagagouti Soudan. Sagoti sedi la kwe da sagoti sedi da Burkina Faso a kota zi kondro a ziagati kapati toga wala kampanye de vaccination AstraZeneca daniti kobelati COVID-19. Konzo kapaso a babilbi a wakwati sedi Biok biati do kwati sedi Charlemagne ou Edrago so lwa ke konzoti ou bwala kontoukanso no tobela da a bwaketi kontoti sala beto pepe ti tede ala gwekbadi a bo toukanso. Da Senegal a kota zoti kontro a zi da batati kwati lo wwe dati Dakar gati Dakar ga da a bagye a zo ti batago a zo ti kaga wala a gazi a bigi a gwala da pekoti so Bay Boudou Fol so kete iriti lo ake Boy Jide a wala legeti kpe da dati kaga da la poste soa o da gbeti a wakwati da kati kaga li da kwa sago da libi gbi da gbeyo gbi a wala ministre ti eteryeur Fati Bachaga gu bale oku da biyabe lo tobe la gago da govobanti kete goyi ti sa kwe ti tede ba la koti sorongo filik biyati kondro a douti da bagye lo tede ake zodi leti govoba kwekba da doti abakaso a gorolo gada legeti bubi god do oko wala unité da dote ti badakoti sorongo filik biyati kondro so ake gada lo tede lo ba ti gbuli ti lo si gina bigi fadeso izinege da firme masekwa ya weda da konsega ti ubongi dara
alakema ubongi dara na ndoti viwa
Juste après l'indépendance, la RCA a pris un très bon départ. Au monde entier, il y avait trois enfants rares.
Ubangindara,
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 Nandoti Vivara.
Faisait la fierté de ramener la coquette.
Bakati fanuse ababa mama la sokwe apusu nduru na tati fono nontala na la kwi soti mayi na ndoti gere pouti swa kemba mboko na kona penzeri mbalambana na batati bongi waka 101.7 FM ala tiko doro ande idabiti ala kema ina ndoti banda tere voaafrique.com ala kembili mbili na tiko asingati ubongindara ke kwa singati da singa legoti Amerika waka voa de l'Amerike ake tatene ngoiso da singa sua muna be Afrika titene apika na patera nando atene tiko doro Aike na angati singa wagu singa tala firme Max Koyaweda ngana Felix e pasi zembroso lulundo timu na hii asango tibe Afrika na tiko doro wande laso agenichi hii aike azutunga na Severengoko aike wabe Afrika wa manangombechi na da sindagichi Orléans ngana teratulo aike buchi desire mbatangombe sole ke wabe Afrika na sesechi Amerika Aike mbili mbili nando chala sinye ke zi angati kwa singa so severin ibarala izile genala titene ala fater chala na wa mangoi.
Ibarala mingi itafeme il timbi ake severin goko Mbeke wa Mandango Mbeti na University Orléans na France na Ngoisou.
Kier singila na laiba kutambeti swala kizana sisi ande ndali chimungo makangata la waka testa la kinanduti zingo lege na Beafrika. Beafrika susi kwa inga tene lo bandu na nduti ngu ingo pepe su mungi franza tene lo kionklave. Ngasi na titi testa la bandu mingi na ndo nengo waka importance ti ngu su ikinani nga kana ika ataki ngu ingo pepe mebali su ikinani. À la bataille la fada tenait balisso le ning ngati sa rambenié wara le jeune beni rôle balisso tambulango nando tulo wara yesoira te transport fluvial na be africa ke tunga na
merci ningi ita firme ndaliti undango ndotiala kodoti aeke kodro sosi a o kena lege ti tene a nangu ingo pepe mais na to mondani giriri même ti tunga na si a munzu poro a découvrir Centrafrica à la antile timbu passé giri lege ake ando dape don lege ti le timbu ti so ti Bangui Brazzaville ake tungana mbeni lege so a lina ya ti mbaye ti kodro ti so ake important mingi a sara kota kwa mingi me mawani ake ti so tambulango na le timbu wara yongo akungba yongo azo na le timbu na popo ti Bangui na Brazzaville ago yeke yeke a commencé ti kiri na popo ndali ti ambeni akpa le so si a nguru ni si aina atambula na nzoni pepe na Ngoisou fade so dango na akungba na kodro ti e aga mingi na mbege ti to ala wara na Cameroun te ti so azo a mu le ti ngu ni encore mingi mingi pepe
nengo wara importance ngu so ayeke tongana ye tongana amu na lo ngangu
na akodro kue ti ndö ti dunia akodro so si ayeke na akota ngu tongana ti ti e so aba le so ayeke utilize ni ndali ti yongo akungba ndali ti ngeri ni ti kungba so si aga na le ti ngu ngeri ni ayeke na sete mingi ahon ti so si aga na kota lege me kozo ando giriri kungba na kodro ti e kue ayeke hongi ti le ti ngu asara si na hongo na kungba na le ti ngu ayeke développe akodro so si ayeke na yanga ti ngu alondo na amo ngumba azinga jusqu'a ti gue na Bangui akeke ti akodro so aba gigigi ndali ti kusala ti tambulango ti ama ngboko so donc na Ngoisou yeke da e ba concurrence ayeke dape lege ti le ti ngu ni a ti tingo na gbe ni asara si ngeri ti akungba ayeke na nduzu mingi na Bangui e banga tiri so si awara lege agroupe ti cpc depuis mois ti décembre ala kanga lege so asara si ngeri ti akungba ahon na nduzu mingi na kodro ti e andaka atongana e za fade be ti e ti tongana si e leke lege ti tambulango na le ti ngu ti yongo akungba na le ti ngu e yeke fade na concurrence tongana cpc akanga lege tonga so e ga na kungba na mbege ti Brazzaville e ga na carburant e ga na ciment e ga na tol e ga na gba ti akungba kue e li na ni wara akungba so si eyeke leke nga na kodro ti e to akungba ti yaka wara abagara so eyeke tokua na Brazzaville tokua na ambeni akodro alingbi fade ti hon yamba
e dabe ti so mingi yeke azo ayeke tene tënë ti ngu ni so lo yeke oleka kete lingo ti lo waka konongo ti lo angba gi tongana ti kozo wara nga ambeni aye so atene aréchauffement agbotolo na sese
ita firme asolution ayeke mingi me kozo ni si e sara tënë ti olengo ti ngu est-ce que egi ti na nda ti akpa le so si transport fluvial wara yongo akungba na mangboko awara na kodro ti nda ni ayeke nye tongana e ba achiffre ti kungba so si ayoni na le ti ngu so si so 4 amu na ye e yeke ba so alondo na année 1980 ti gue jusqu'a na 2017 so akungba ni atambula bien na 80 gbi aga ti si apartir ti année 96 ti gongo na ni so wungo ti akungba ni akommence ti kiri na sese mais i ba mbrimbri ndani ayeke nye ayeke ani so si guerre alondo na mbege ti congo tambulango na le ti ngu ayeke nzoni ape donc azo so ayeke yoka kungba ti ala na le ti ngu so comme guerre ni aninga lani na congo asara ti ala perdre habitude ni fade so ala développe voie routière ti ga na kungba ti ala na lege ti douala ayeke lege ti le ti ngu ni tënë ti guerre donc akpa le so asi na kodro ti e mingi tënë ti guerre la ayeke kota mama ti tënë ni mais tënë ti olengo ti ngu ayeke nga mbeni ako ti tënë ni ndali ti so na niveau ti sport ti zinga na mbeni akota atënë ayeke kâ so na buru ayeke kanga lege na abatu ti tene aga jusqu'a ti na Bangui mais atënë ni so ayeke afini tënë ape ayeke atënë so ayeke ti ala da giriri avant ti tene kua ti tambulango na le ti ngu akommence ando ayeke fini tënë pepe mais tongana ye ti ba so si nda ti kua ti tambulango na le ti ngu ti yongo akungba ti na bateau so afonctionne nzoni ape ndani ayeke nda ti tënë ti ngu ape e yeke ba ni tongana ye e yeke ba so depuis na année tongana ye mu adonné ti débit ti u Bangui depuis 1911 e ba so na 1911 lani tënë ti olengo ti ngu ayeke dape mais est-ce que kua ti bateau atambula ando na lege ni atambula na lege ni kue pepe na buru toujours bateau ayeke yokungba pepe ndani la ti amunzu aporo asara ando lege ti chemin de fer na zinga alondo asi na kodro so ye ni mongo ayo kilomètre mbrambra
I kirna la singi la mingi mingi severengu ko alangba na ina ngati singa tunga na chiso itene fadenga ike na usegene chi ake Désiré Mbatangoumbe. Désiré Mbatangoumbe ake gati loti fanayi beni bangondo na ndochi ambena kodoro sunga ke tunga na Beafrika su ala ke nangu ingo pepe a onkwe ala ke nalegi use waka uta tili nango chikumba na a yati agbata chala Désiré Mbatangoumbe e inga so ala go tambula lani na kodoro ti mali inga si ala go tambula na mbage ti Tchad na ti akusala ti dengo buze chala a kodoro use so ala ke lindana kumba tunga na ye na ndu chala e ke tondani na tapande ti kodoro ti mali
bon na mbage ti mali son driven go kala na ti dengo buze ale ge so linga na ko use le ge ti kutukuto ke bi na le ge ti tranke ti kutukuto ni to kumba kana porti Abidjan na pour la Côte d'Ivoire a ko remonter ni jusque na mbeti ferke ti dugu ali na Sikasso na Mali et puis a ko jusque na Bamako bon a le ge so après kana me kumba la mrango si bi te buze an do kala se si Mali le ge ni so an do njona pe mati bira kana se si Côte d'Ivoire na mbisa ko se pra ko na ko la donc moni gente Senegal na mbeti Senegal mo na option use soit mogana leke sikutu kutuni so mo kumba kana Dakar moka mo ombu moka jusqu'à la tambokunda mo sina frontière ni de so ti mali na Senegal et puis mo lina na côté malini et moka leke jusqu'à malinda na kai mo la zone pa makou bon pays possibilité que a aussi les sous utiliser ni agapa train kumba na agapa train travel de la Dakar jusqu'à la Bamako aussi. Donc, quand même, les gens sont à la Kumbo aussi, mais c'est une manière de faire.
Kainga nga suna ati tambula chala la singa na mbeni kodoro swa ki na tereche su lunga kwelo ke na guingo pepe swa ke kodoro ti chad mbagi kanga inga suwa la guinganda chambi na iti uze ti chad akumba akelika tungane
bon ti chad bi inga te leke ake kota le principal leke na su ina te jekwe kumu che inga aporti do ala we azi kumba we pi bo yumu gwani pasi mbi veni mbuli gesu gwana chad bi mukumba de mbigwemi tuka akutu uchika ngoni dambi muna torsi duwala biku yuska esina nga undere bi mote kontinu yuska kusiri sari marwa yapi kusiri inye na anjamena bo ameleke na keswa azu nake mu asina nga undere nindo so oluki tele ala onpara garu wati kumwani ala onta pambeti kbeni ife asingi ambeti so mutu ça que la suite chat et puis alors ils ont dit bon les gars nous donné apparemment c'est bien bitumé et à quoi on a essayé sécurisant parce que ce mouvement ça que les gars ils disent que les gars ils pourquoi on a pu dire si on avait dit on te garoua maroua ou bien maroku c'est mais bon de pas battre on a une journée aussi mais les gars ils sont amoureux là mais matin si les gars soit là je crois par peine c'est l'inde par Niger et c'est là on a chat bitara le genzu la ko pe sin binga ta don jwa mais avec la ligue ni so si a mais wa ki kana kuma ta par bene et ya mon de personne la chat aussi
ala inga chichi inga pender mingi ala inga le gensi ya kumba akelida so alundu na Cameroun ali na ye et ki gina le geni so okoso ni si ala batala tene ali miti gal na ni to na pali na kodoro
bon pas de so petit gal na ki ti so to la Leginis mini pela sinandoni akanga so ipeju arabite mafeto ntusi atu po kino polisi pisa kanga legini ekumba kafe eputo a kando azo kelindano akumba kwa mbeti kenzo pa ti perpetuatizo ti agani me fatu kwa mungi ni ti garambula e te a parle de kugina akanga ka so se fini aka a coupe so arabite mti kodro koro mumba ko atisi token faria pota kwalisi na ndole gina ya ke ipanga ke zoni ni te explode ya mbena ali gini ona opsioni kitra permeto o kawo to mbena ni se mbena kapo mbena ni kinja permeto te wa kumba
ake tatene gina nduti mama tene sunga si gene chi severance tene na nduti nengo wara importance si tene akiri le kerenduti nguti ubongi ndali chi na bango nduti lolo balo tene akingambeni legi swaki duchande tungana use legi chi tene akumba agwe aga na popochi na akodoro wande ala batala tene sutungana
d'accord non tene sunga tene severance tene titene a leke batia tingu niso mesi leke tingu ibe tizia konveni ando mingi chakumba chia leke andu na porti pwantu noa chia mwotea nina patu jiska kaya upepo ipanza ame hawa kungo lidi hako hawa ndara tene ameni yake sweti mbiti sara ni titene mkuni a zileke kumba chia kayo tani foko a desape petinguni amena keta eta otosna petinguni fwa a dinamite ni tona sara ni singuwa kon normalbo akuta mamboko a peti nundu na orita magira pon nuara peti ga amu fesko gosumba mamotea sita ije Lembi mame tene usi na tala ngoso mbi kina mbeni zusuro si tala ni chatele ni mwaka mame na kumba na ndoti porti kwa nwa mpeti mwini pa praze para mwote na pakiti kuyo asina petu na legi na legi na kutu kutu asina petu epiwa nda na sana trafik akao apchenso usi ya kanzoni ipane usi ta tona si peti duwara zoni kina suma tine na peti mene kiso alondo de Petune jusqu'à la Mumbumba Mbekeo, Sasutana Amena Kumara, a Petun Allegino aussi. Tout comme en dehors, Sonosu, en dehors, il y a pas de possibilité, et ça, le chemin de fer. Parce qu'il ne faut pas que ça ait des encravements, il y a un doute, océan Atlantique, nous a pas fait pas aussi, mais il y a océan Indien. Est-ce qu'il y a une possibilité, il y a à dire qu'il y a un cas où un rapport qui soudain peut être, qui a un moment de venir pour le boulot, il y a un donné aussi.
Singila mingi desire mbatongo mbea langwa na inaangati singa ikekira na tene na la fafadeso. Sivre nguko, chichala laso la tene tene chindo chungu alaba tene ama mboko akiyonde kumba on akumba so akutukitu akiyonde ando chilege.
Mboko akina kapasite mingi on yongo kumba na lege. Mbike muna la mbeni tapande. Tunga na kumba so mboko alundo na Brazzaville. Mbeni mboko so si... Loke na barge ou mene solo yo 4,000 tonnes na lundongo na Brazzaville si na bongi loke sara entre lango barako na lango barako na Osho sur si na bongi me lo gana 4,000 tonnes so il faut amu a camion si 30 tonnes so 133 wara mbangu wako na balota na otasi alingu chite na yokumba so batu ako agana ni batu ako yokumba na on legeti a kutukutu na ibanga abata kutukutu so tongo na abangu chite dadaso akezana yatala akezara njimza mingi na legeti teneti ayeso angori wara environnement ala te polie mingi a on legeti letingu tongo na emungeri ni kumba so ayona letingu eh, na Brazzaville gana bongi donc tongo na momo une tonne ni kumba so ayona batu au kilomètre à Kessara 0,05 dollars. Donc, si tu tenais ton amouton, tu kumba ako na Brazzaville, tu tonganasi à Ganani jusqu'à Asinani na Bangui, Nginzatilo à Kenakbeni, mais tongana à Gati Kotalege, Ngereni avec 0,15 dollars. À la base, différence ni à Kotamini. Mais encore, na 2021, so, Cameroun a décidé de yongere, tu yonga kumba na Ndouzou. Kozo ando container ti 40 pieds so alondo na dola ti na bongi ngere ti lo a 2,700,000 francs CFA mais fa de so la ke yongere na 2021 so na ndouzo a ke gande 3,750,000 francs CFA so ti fa tenen augmentation ti 1,750,000 la ti e ke wara ande na 2021 so tonga na ala luti na tenen a pati kama pataramba na ndouzo so ti fa tenen fa de ngere ti akumba ke gande encore cher mingi na bongi ndali la ti comme e ke na moyen ou c'est ti gana kumba alimbi te privilégié gango na kumba ti na leti nguti tene ti concurrence à ga ti Cameroun aussi a pas tonga so a kir na ngere ti aye na gbemi
anjoni so ngu a ke gana ni a ke ga kumba wara a ke tchane nga ndali ti a so ke tambula wara a voyageur
kozo ando giri amena bato a ke daso a leke ni pendre na ye ti duti a ke da na ton ti bukasa so a ke gana so na leti ngu donc a ke ti gouvernement ti kodo ti ti tene a étudier a contour ti aye so ko a wali gara ke gona Brazzaville mingi fade so avion direct pour Brazzaville qui a pas ngir ti avion c'est pour mingi zokola kana capacité ti pour la parapet tongana a développer transport ti passager fade a moule ki mingi na awa be Afrika ti bonga na kodo ti Brazzaville ti gana kumba parce que tongana kumba gami ngir ti kumba ti gana gbeni pi awa be Afrika a lingi ti tena warai mais amena bangondo ti a ke ti so ti tongana si e kir na pasiti ti gango na kumba na gbeni a lingi ti a ziport ti bongi so a kir na lo karunga na zinga akir nani bénéfice ni ake ouse ake tiso akir nani ka bato ake gati ba na mongumba akir nani na mongumba plutôt bato ake gati ba na mongumba ake gana kumba soki akumba kwa na mongumba ake sarsi ake désengorgé viti bongi tene a warando ti tene azali ake da aduti dandali ti so population ti bongi ake gugungo na devant ake mai alingi ti awara espace trafic auto ti gbaza bangi atanda alingi na maingo ti bangi na mbege ti banga ti kodro ti tie alingi ti azi amena place ti tene si administration asara kua da aleke ada ti ita peut-être ahôpital aleke ada ti école aleke amena
e kiro na ala singi la Séverin ala ngbâ na e na nga ti singa ayeke wupupu kete na lege ti monzuko fade e kiri na ti liso ti e na ala
Pétendo Timo, Godoni et que vivre, et que vivre qui n'a pas tort. Ameni la que profite, que profite, n'a bien dit Godron. Ameni a que n'a yati Toto, Toto Tizaranza, pas manqué la toi. A que promettre qu'a dit changement,
changement n'a que la toi.
A que délégaté n'a si les gringolés,
changement n'a que la toi.
A que sous le goudron finale,
changement n'a que la toi.
Ikir Tifanu Seibaha, Wamangwekwe, Baba Mama, Ita Lasukwe, Apusu na Terti Fono no Chalatima Kwasinga Titi Lasu, na Ndoti Gera Puputi Swaki Mamboko Nako, na Penzelim Balambala na Batati Bongi, Aike Tatene Kwasinga Ti Ubangindara Kwasinga Ti Dasinga Lego Ti Amerika Waha Voix de l'Amérique Lasu na Ti Visoroti, Tunganati Swala Kema na Nemeso Yeke Waha. Agene use oko gene tie ke Séverin Ngoko sole ke wa manangombe titi Afrika sole ke le kegera ti meni kuta makanga na ndembeso na da sendagi wa université na mbageti Orléans et ke da betia wa mango so kuta mama tene so si Séverin le kere ti wa na makanda ti lo wa testilo akina ndoti legi en Sibafrika li mingati tene lo le kere ndoti nguchu bongisi agatunga na mbeni ndoso akunga ke londo na ndoni tiga na Batati Bongi. Na tereti le kinga na Désiré Mbatangombe, solo ke wa Afrika na Sisiti Amerika, solo lulundu tlufa de Tifanaï, tene nanduti, ambe na kodoro sutu nga na Afrika ala ki na mguingo pepe anko, ala ki na alege mingi tili na nakumba na ala. Eke mutene nala Désiré Mbatangombe, ala makuta tene so Séverin londonga ti tene fade, bango ndo chala la batu akigindo ti nguti u Bongi, waka ambe ni alege ngande alimbe ti duchida.
Ton centre de santé, il y a un petit palais qui était tenu, il peut exploiter aussi pour tout le monde, parce que ça n'est ouverture à l'outil océan indien. Ton ring est bien océan indien à partir, et puis tu vois là, combat en baguette, corrupte, Chine, égale, directement, car on a un petit Inde. À côté, finalement, quand on s'en sécurise plus, à Kouma, en Béka, on va en dire qu'une zone ici, pour nous bien dire qu'on s'en petit pas à long terme, mais il proclame ce petit salaire, l'équipe. À l'onde, par exemple, de Kaka Pandoro, et à Zan, dès que tu chemin de fer, passant de Kaka Pandoro jusqu'à la porte du Soudan, soit que facilité aussi, Béni, l'église a combattu à Mindala, ou le titre, et baguette de Guinambac et tout, au champ Atlantique, l'article F. Guinée, qui est la sécurité à combattre à Idala, combat par Cameroun, ou bien par Congo, Braza, ou bien par Congo, Kinshasa, par la porte Matadi, mais pas aussi dans Baguette Soudan. Si petit sigil de Soudan du Sud, si petit sigil de Akumba, Pambagéka, la Tanzania, Kosongé, Wanga, Tlenga, la F, c'est un petit été, qui tenait moi, Akumba, ça, quoi, non?
Ikiri singila na la mingi mingi Désiré Mbatangombe, Séverin Ngoko, titala na bangondo tchala nyesi, mbili mbili alimbi, akuta siko doro, aganani, tunga na ngobo, titene, pia loso ala kebani, totingu, ti ubongi, agata tene.
Merci, il t'a filmé. A Gerti, à Pialoni, à Ekegbani. Cause au Pialoni, à Eketiso, gouvernement à l'Ingis Tennessee, à Mumaboko, na, de quoi ça y est, n'a tenu SCVN, soit que ton TP, qui l'a tenu, qui l'a tenu, qui l'a tenu, qui tenait à l'Ekera Légué, à Baliza Légué, à Bato, n'a dégaine, na, Nguitiso, si Nguitiso, n'a pas que Pika, à Ghana, Kumba, Bani, à Tokeni, na Mongumba, tonganangwa olawe aleke legeti mongumba bongia taragi 185 km tongana aleke meni kota lege soit que autoroute de voie autososi ayo kumbana mongumba ti bona bongi akesaragi 2 à 3 heures de temps lo sina kumbani na bongi so andaka même tongana yeke na buru singwa olawe batani miti tambla pepe akumba so na mongumba so war akir même na port pétrolier azana mongumba ndati so ake port pétrolier ke soit que il risque mingi alingi tina ti kota gbata tongana bongi pepe azini akir nani yamba ti tene a protéger so ake amena kota iso ti gouvernement alingi ti tene asara depuis so cadre ti a bagi giso meni kota pialo ndani ti transport fluvial na cadre ti lombeni lo lekereni ayeke da pepe jusqu'à là so alingi ti cadre ti abumbi azo so kue aingani na ndöni apartenaire ti privé na public ti tene a réfléchir à ça mini projet so ake viable parce que eke na kota ngu tongaso exploité ni pepe ila yeke perdant na yani tongana ye exploité ngu so akir eke na gba ti abato ala ba même ake tene yongo kungba na bato transport fluvial na tambula ndö na ape ndali ti tene ti sécheresse mais ake vene tongana e ba ngu asuku na bongi na amois ti septembre ti gue novembre so mais bato ake ganga lakolako ape parce que ake vo kungba ape azo ti vongo kungba na ayeke mingi pepe bato ayeke ga lakolako na bongi ape tongana fade ngu asuku bato ayeke ga lakolako na bongi e comprendre mais tongana ala gue na bongi même ngu asuku bato ayeke ga lakolako pepe donc nda ti tene ni ayeke forcement tënë ti ngu so si aole pepe anda ti atene ni ayeke yamba e ba kungba so si ati kungba ti yaka so si e doit ti tokua na sese ti Brazzaville eyeke tokua encore ape parce que guerre ayeke da afâ yaka encore ape mais eyeke wara kungba na ndo ala eyeke tokua donc na exportation eyeke déficitaire parce que fâ yaka encore pepe et produire après donc et puis exporter pepe donc à quel point ce gouvernement a dû tenir à bilan tout le monde surtout qui tenait à réfléchir tenir à créer quota port na Mongumba et à va amener entrepôt stockage ça Kumba en cas de rupture Mongumba a alimenté Bangui qui tenait à créer concurrence na Cameroun par des Cameroun quoi Baba à que Tongo a donné à dire 20 euros qu'est-ce que Fadaya Tambla
azo ayeke da so ayeke na andara tongana fade ngurugbe aye ti sara maa ti kusala tongaso azo na ayeke da awe wara lingbi akiri atokua azo ti tene ala mandambe ti wara forme azo ndali ni ye so airi atene ressources humaines na ndö ti tënë so ala tene tongana aza pialo ni na sese beafrika ayeke na ni wara lo yeke na ni pepe
eyeke na ressources humaines mingi pepe na domaine ti transport fluvial déjà même na akota acadre tongana france so tënë ti transport fluvial asi mbeni ngoi arelegi na second rang même fade so na acadre ti portugais fa fade so na 2011 la tënë azo commencé ti buni na maboko tongana ala ba même athèse so asara na ti domaine ni ayeke mingi pepe mais na cadre ti e asara lako mbeni thèse ti doctorat na ndö ti tënë ti transport fluvial na cadre ti e pepe depuis ce cadre ti exact exploiter transport fluvial ayeke ye so azo amu ni na ngeri ngangu pepe azo ambumbu seni andaka ayeke ye so si ayeke lingbi fa ti tene apusu cadre ti ague na devant donc gouvernement aussi alingbi ti tene aforme azo e ba même acapitaine ti abato na cadre ti e ka ala yeke gia saisonnier c'est à dire amû ala ala sara kua alingbi asi mbeni ngoi awe ngu aole awe ala duti na sese ala yeke sara kusara parce que so ayeke ambeni akpale aussi la gouvernement alingbi ti tene aforme azo encore mingi na a développer vraiment secteur ti transport fluvial ti tene si amû maboko na cadre ti e
e ba ngoi ti ayeke gue yeke yeke ti tene ahunzi souverain yeke zi lege ni ala ndali ti tanga ti tongo mbila ti ala kozoni kue singi ni ala e ka ngbi
ndangba tënë ti mbi ayeke ti so ita firme mbi hunda na gouvernement ti tene azi le ti lo na ndö ti transport fluvial surtout tënë ti kreengo kota port na Mongumba asara kota port na Mongumba aga na akungba bata ka fade ayeke mû kua na amelenge ti kodro ayeke permettre aussi ti tene asara ye so airi atene commerce ti cabotage cabotage na bato ayeke yo kungba aga ka na keke ti akodro so ayeke développer aussi akodro aville secondaire so ayeke na yanga ti ngu so tongana bato aga mingi mingi ayeke développer ala aussi ala yeke fâ yaka ti ala parce que Mongumba ayeke grenier aussi la loba ye ayeke grenier ayeke fâ ye fade ala yeke tokua ti le ti ngu tene na kayo ala wara nginza akeke so ayeke fâ ni ahon ti le ti ngu ayeke sara redevance na cadre ti e na stvn na stvn ayeke mû nginza ni ti investir aussi donc e hunda na gouvernement ti tene lo bando na ndö ti projet ti kreengo kota port na Mongumba ti kreye aussi mbeni kota espace ti stockage ti tene abata akungba da asara si amelenge ti kodro ti loba même azo ayeke londo na bongi ago ti gia ande kua na Mongumba ayeke mû gba ti kua na amelenge ti kodro ba tënë ti mbila e mû na ala singila
singila mingi mingi na ala Séverin Ngoko singila mingi nga na ala use gene ti e Désiré Mbatangombe ayeke gi ge si akua singa ti ti laso ayeke gue ti konda ni ndali ti ngoi so da singa mû na e alingbi awe e kiri e bara ala so kue apusu fade na tere ti fanono ti ala ti ma e e mû na ala singila ala so ama e na gbata ti bongi na ndö ti gara pupu ti so ayeke ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala nga ala so na kodro wande ala ma e fade na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ayeke fade na yanga ti singa firme Max Koyawida ngana Félix Epassi Zengoso amuna ifade asango tibe Afrika na ti Kodoro Wande inala ichingbi na ti Anguissou aikiga alambanjoni.